Hello and welcome to V Times Podcast มาฟังเรื่องราวมากมายแบบสบายๆจะจุดพลังเปลี่ยนแปลงในทุกรูปแบบ V Times Podcast
ปีหน้าเตือนคนที่ชอบเล่นหุ้นกู้หวังว่าดอกเบี้ยนิ่งๆสูงๆลงทุนเสี่ยงต่ำที่สุดแล้วแต่ปีหน้า 50,000 ล้านบาทมีความเสี่ยงจะชักดาบอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมครับเรื่องราวของการลงทุนในหุ้นกู้นะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นคนที่มีกระตังเป็นคนที่มีฐานะเกษียณแล้วล่ะใช้เงินก้อนสุดท้ายเงินเก็บไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหรือบรรดาของผู้ที่บริหารเอกชนก็มักจะเล่นหุ้นกู้เป็นหลักเพราะว่าด้วยอายุอานามหัวใจมีดวงเดียวความรู้สึกเองก็รู้สึกเปราะบางก็อาจจะถือแค่หุ้นกู้ดีกว่าที่จะไปลงทุนเช่นถ้าหากว่าคู่กับหุ้นหน่อยแบบใจเย็นๆเลี่ยงๆหน่อยก็ซื้อทองคำอะไรประมาณนั้นเนี่ยนะครับแต่ทีนี้เนี่ยมีการเตือนออกมาสำหรับหุ้นกู้ของบริษัทเอกชนในประเทศไทยที่ชอบจัดชุดมาแบบประเภทเอาดอกเบี้ยสูงล่อใจแล้วในที่สุดมันก็เกิดปัญหาคือบริษัทที่ออกหุ้นกู้เอาดอกเบี้ยสูงล่อใจเจอปัญหาสภาพคล่องเงินสดช็อตเอาเงินไม่รู้ไปทำอะไรบ้างและในที่สุดก็ไม่สามารถจ่ายคืนเวลาที่นักลงทุนเนี่ยครบอายุหุ้นกู้แล้วเข้ามาถ่ายถอนคุณก็จ่ายคืนเขาไม่ได้เหมือนอย่างกรณีทั้งปีนี้ที่เกิดกับตัวใหญ่ๆบิ๊กๆทั้งนั้นนะครับไล่กันตั้งแต่พวกหุ้นกู้ในระบบสถาบันการเงินจนถึงหุ้นกู้ในธุรกิจบันเทิงโดนกันเยอะเลยนะครับทำไมเอาเรื่องนี้มาคุยฮะเพราะว่ารองกรรมการผู้จัดการของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยเรียกกันว่าไทย BMA นี่นะครับก็คือคุณอริยาติรณประกิตนะครับออกมาพูดถึงเรื่องนี้ครับว่าหุ้นกู้เนี่ยถ้าท่านผู้ชมเล่นหุ้นกู้จะรู้จักกันดีถูกไหมฮะซื้อไปแล้วมันจะถึงครบกำหนดเวลาถ่ายถอนนั้นบริษัทที่ออกหุ้นกู้สมมติอายุ5ปีครบปีที่5คุณก็ต้องเอาเงินนั้นถ่ายถอนคืนให้กับอะไรครับคนที่ก็ซื้อหุ้นกู้ของคุณและระหว่างทางมันก็มีผลตอบแทนก็ว่ากันไปนะครับทีนี้รองกรรมการผู้จัดการของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยเนี่ยพูดถึงว่าหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดในปีหน้า67ตอนนี้เราอยู่66ถูกไหมฮะที่จะครบใน67เนี่ยมันมีทั้งหมดถึง 890,000 กว่าล้านบาทในจำนวนนี้ 90% นะฮะเป็นหุ้นกู้ระดับที่เรียกว่า investment grade คือเป็นหุ้นกู้ที่บรรดาบริษัทวิเคราะห์ชั้นนำทั้งในและต่างประเทศเขาประเมินแล้วว่าเป็นหุ้นกู้ที่ซื้อลงทุนได้คือหุ้นกู้นี่มันจะมีแบบประเภทซื้อลงทุนได้กับหุ้นกู้ที่ซื้อลงทุนไม่ได้นะฮะแล้วก็มีหุ้นกู้แบบประเภทไม่มีการจัดอันดับอีกต่างหากนะครับแต่เอาแค่เฉพาะ 89,000 กว่าล้านปีหน้าที่จะครบกำหนดเนี่ยนะฮะมี 90% เป็นกลุ่ม investment grade ก็คือถ้าเป็นทางเทคนิคนะฮะก็คือระดับ BBB-มันจะเขาจะแบ่งเป็นขั้นเป็นขั้นเป็นขั้นนะครับอันนี้ไม่ต้องไปสนใจมันเอาเป็นว่าหุ้นกู้คุณถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเภทไหนและแต่ละกลุ่มก็จะมีระดับนะย่อยๆแตกต่างกันออกไปนะครับปรากฏว่าตรงเนี้ย 90% เป็นหุ้นกู้กลุ่ม investment grade มีมูลค่า 791,000 กว่าล้านนะครับและเป็นหุ้นกู้ที่มีเรตติ้งค่อนข้างสูงคือประเภท A ลบโอ้โหคุณภาพบริษัทดีมากนะอายุมายั่งยืนนะครับสินทรัพย์เยอะแยะนี่เองก็น้อยแล้วก็ว่าไปเนี่ยมีถึง86บริษัทก็ประมาณ 6.88 แสนล้านบาทนะครับนั่นก็หมายความว่ากลุ่มนี้มีความเสี่ยงในการเบี้ยวหนี้ค่อนข้างต่ำอันนี้ประเมินดูนะฮะอ่ะโอเคทีนี้นั่นคือ 90% ของหุ้นกู้จากบริษัทที่อยู่ในกลุ่มหน้าลงทุนและลงทุนได้นะครับทีนี้มาดูอีก 10% ที่แบบว่าชอบออกมาแล้วจ่ายดอกเบี้ยล่อสูงๆนะครับปรากฏว่ากลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ไม่อยู่ในกลุ่มหน้าลงทุนคือ below investment grade นะครับและยังมีหุ้นกู้ของบริษัทที่ไม่ได้มีการจัดอันดับหรือไม่ได้รับการจัดอันดับใดๆเลยนะครับว่าคุณจะอยู่ในประเภทน่าลงทุนหรือไม่น่าลงทุนเนี่ยนะครับอีก 99,000 กว่าล้านบาทนะฮะดังนั้นสิ่งที่เขาพูดตรงนี้ก็เพราะว่าคือก่อนหน้านี้มันมีประเด็นครับว่าในปี2567เนี่ยนะฮะตลาดหุ้นกู้ในเมืองไทยที่มีมูลค่าสูงถึง1ล้านล้านบาทเนี่ยมีความเสี่ยงหรืออาจจะมีความเปราะบางในเรื่องของการไม่จ่ายคืนเวลาครบกำหนดถ่ายถอนทีนี้คนถือหุ้นกู้นี่ก็ตกอกตกใจสิครับเพราะว่าเงินทั้งชีวิตอุตส่าห์ไปซื้อหุ้นกู้มาตั้งเยอะการซื้อหุ้นกู้บริษัทก็เหมือนกับการแต่งงานเหมือนกันนะฮะหรือก็เป็นการเสี่ยงพวงมาลัยเหมือนกันถึงจะอ่านบัญชีงบการเงินสิ่งตรวจสอบทานของผู้ตรวจสอบอะไรก็แล้วแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งสิ้นถูกไหมครับในนี้นี่เองนะครับเท่าที่ดูแล้วเนี่ยหุ้นกู้ปีหน้าที่ต้องระมัดระวังนะฮะมันจะมีมูลค่าอยู่รวมทั้งหมดเนี่ย 50,000 ล้านบาทนะครับในกลุ่มที่เป็นประเภทชอบออกมาแล้วเอาดอกเบี้ยล่อใจสูงๆนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้ถึง1ล้านล้านนะฮะที่คิดว่าจะมีปัญหาในการที่สุ่มเสี่ยงว่าจะชักดาบกันเนี่ยนะครับดังนั้นก็เลยทำให้คิดว่าจะทำกันยังไงนะครับเพราะว่าเป็นการเตือนล่วงหน้าอย่าลืมนะครับว่ามันเป็นช่วงที่ดอกเบี้ยขาขึ้นมาแล้วประมาณปีกว่าถึง2ปีแล้วพอเข้าสู่ปีหน้ามันจะเป็นจังหวะของอะไรครับดอกเบี้ยที่ตรึงและจะมีโอกาสลงซึ่งอันเนี้ยเขากำลังให้ความสำคัญว่ามันจะมีโอกาสลงมากขึ้นในช่วงปลายปีแต่นั่นก็เป็นดอกเบี้ยในอัตราสูงถูกไหมฮะงั้นด้วยสถานการณ์แบบนี้เนี่ยนะครับก็เลยทำให้มีการมองกันเลยว่าแล้วคุณจะถือหรือคุณจะขาย แต่ถ้าขายมันยังไม่ถึงอายุครบกำหนดนี่จะทำยังไงถูกไหมครับเพราะหุ้นกู้มันจะมีช่วงเวลาในการล็อกการถือยาวพอสมควรแล้วแต่ความชอบของคุณว่าชอบหุ้นกู้ระยะสั้นหรือหุ้นกู้ระยะยาวนะครับรองกรรมการผู้จัดการท่านนี้นะครับอริยาติรณประอริยาติรณประกิจนะครับของสมาคมตราตราสารหนี้ไทยเนี่ยนะครับก็เลยบอกอย่างนี้ครับว่าเขาอยากชี้แจงหน่อยนะครับว่าคือปีนี้นะปีนี้มันมีหุ้นกู้ 4-5 บริษัทที่เบี้ยวหนี้ชัดๆและเป็นการเบี้ยวหนี้ที่แบบว่ามันขาดสภาพคล่องในบริษัทอย่างชัดเจนอย่างมากๆเนี่ยนะครับก็เลยทำให้คนที่เล่นหุ้นกู้เนี่ยมองเลยครับว่าตลาดหุ้นกู้มีความเสี่ยงสูงจริงๆทั้งๆที่โดยปกติแล้วมันไม่ควรจะเสี่ยงเลยเนี่ยนะครับก็เลยมองว่าตอนนี้เขาก็พยายามผลักดันนะว่าที่อยากจะระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้แล้วชอบเอาดอกเบี้ยล่อใจสูงๆเนี่ยนะครับต่อไปนี้เนี่ยนะฮะจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของวงการตลาดทุนที่เข้มงวดขึ้นกว่าเดิมนะครับเช่นสมมติว่าออกไปแล้วคุณจะออกใหม่นี่ไม่ได้มันจะมีเกณฑ์เป็นตัวบอกเลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับคือก่อนหน้านี้อาจจะแบบว่าออกได้ตลอดเวลาเลยไม่มีข้อจำกัดเลยออกไปเท่าไหร่เต็มเพดานแล้วก็ยังออกได้อีกอย่างเงี้ยอย่างข้อต่อไปเนี่ยครับข้อจำกัดการจ่ายเงินอันนี้ก็จะต้องมีแล้วนะครับว่าในเรื่องการจ่ายเงินของคุณจะต้องมีการจ่ายแบบไหนยังไงให้สมน้ำสมเนื้อกรณีที่เกิดปัญหานะครับรวมไปถึงข้อจำกัดการก่อภาระผูกพันบนทรัพย์สินบางทีก็เอาทรัพย์สินเนี่ยนะครับโยงใยเข้าไปในบริษัทในเครือแล้วก็มาออกเป็นหุ้นกู้ชุดหนึ่งซึ่งบางทีนักลงทุนอ่านเกมหรือว่าอ่านตัวเลขทำบัญชีไม่ออกไม่เป็นหรืออ่านไม่คล่องหรืออ่านไม่ทะลุปุโป่งก็ไม่เข้าใจทั้งที่มีการใช้สินทรัพย์ในบริษัทในเครือนอกเครือเข้ามาสร้างตัวมูลค่าเพื่อออกเป็นตัวของอะไรครับหุ้นกู้และล่อใจด้วยดอกเบี้ยสูงสูงนั่นเองนะครับและรวมไปถึงธุรกรรมของในเครือบริษัทข้ามไปข้ามมาเพื่อที่จะดูเหมือนว่าจะสร้างความมั่นคงให้กับบริษัทแต่นี่มันเป็นความเสี่ยงสูงนะครับดังนั้นใครที่ถือหุ้นกู้ก็คงต้องระมัดระวังกับเรื่องนี้นะฮะว่าที่สุดแล้วเนี่ยจะสามารถดูแลนะครับความปลอดภัยความเสี่ยงของคุณนั้นได้อย่างไรนะครับ